Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η εκπομπή είναι σε διάδραση όπως η πραγματικότητα που δεν περιμένει κανέναν. Πριν όμως ξεκινήσουμε, πάμε να συνδεθούμε με την Χριστιάνα Μανιάτη. Βρίσκεται στο αεροδρόμιο, καθώς πριν από λίγο έφτασε στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αναμένεται να έχει συναντήσεις. Χριστιάνα, ο λόγος εσένα.
Καλό μεσημέρι. Κατήλθε πριν από λίγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κατήλθε της σκάλας του αεροσκάφους, μια εμπορική τακτική πτήση ο ίδιος επέλεξε. Η εικόνα βέβαια στο έδαφος που έχουμε εμείς αποτυπώνει ένα πλήρες στο μέγεθος της επισημότητας, καθώς στρώθηκε κόκκινο χαλί, στρατιωτικό άγημα της πολεμικής αεροπορίας. Απέδωσε τις προβλεπόμενες τιμές μόλις εμφανίστηκε ο Παναγιώτατος. Ο ίδιος έχει έρθει για κάποιες ημέρες στην Αθήνα. και η συγκεκριμένη επίσκεψη έχει ένα πολύ ισχυρό κοινοβουλευτικό αποτύπωμα. Ο προκαθήμενος αιτητής Ορθοδοξίας ταξίδευε στην Αθήνα ανταποκρινόμενος στην επίσημη πρόσκληση της Βουλής των Ελλήνων, στην Ολομέλεια της οποίας θα απευθύνει αύριο μια ιστορική, όπως χαρακτηρίζεται, εκτενή ομιλία. Στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο του οικοδεσπότη για την άψογη σημερινή υποδοχή έχει αναλάβει η Βουλή. Έτσι, το θερμό καλωσόρισμα το οποίο είδαμε πριν από λίγο ήταν ο κύριος Νικέτας Κακλαμάνης, εκπροσωπώντας το Κοινοβούλιο. Είδαμε την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Και από πλευράς της Εκκλησίας είδαμε τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο τον εκπροσωπεί επισήμως ο Μητροπολίτης Σταυμακού και ηγούμενος Ιεράς Μονής Πετράκη. Και παράλληλα το παρόν έχει δώσει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Ζωγίας και Λαυριοτικής, ο οποίος έχει το ρόλο του επιχώριου ιεράρχη, υποδεχόμενος τον Πατριάρχη στα όρια της δικής του εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας. Στις 6 ώρα αναμένεται η συνάντησή του με τον Μακαριότατο Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή, ενώ μετά στις 7 θα βρεθεί στο Δήμο Αθηναίων, όπου θα του απονεμηθεί και μια τιμητική διάκριση.
Μάλιστα. Αναμένονται συναντήσεις λοιπόν και με την εκκλησιαστική ηγεσία της χώρας και με την πολιτική, και θα αναμένουμε βεβαίως και αύριο την ιστορική, όπως τη χαρακτήρισες και εσύ, ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστιανά. Τώρα σήμερα εμείς στην εκπομπή έχουμε αποφασίσει να σταθούμε μεταξύ άλλων σε τρία διαφορετικά θέματα που στην ουσία, αν το καλοσκεφτεί κανείς, λένε την ίδια ιστορία. Όταν δεν υπάρχει σχέδιο, τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Ένα από τα θέματα που θα ασχοληθούμε έχει να κάνει με το νερό. Με το νερό σε σχέση με τα νησιά. Στα νησιά του Αιγαίου το νερό είτε μας πνίγει είτε μας λείπει. Το αυτονόητο το βλέπουμε τώρα, δηλαδή ποιο είναι αυτό, να κρατάμε το νερό όταν το έχουμε. Η λειψιδρία δεν είναι φυσικό φαινόμενο μόνο, είναι και θέμα διαχείρισης. Λοιπόν, έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, το καταλάβαμε όλοι. Επανήλθαμε λίγο στα φυσιολογικά μας, τα οποία όμως προς το τέλος της εβδομάδος θα έχουν μια ακρότητα και πάλι, καθώς οι μετεωρολόγοι αναφέρουν για 30 βαθμούς Κελσίου και πάνω από το κρύο στο καλοκαίρι. Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, εκπομπή Αρετή Μπίτα. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα και σε πολύ λίγο θα πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα που βρίσκεται στην καρδιά, θα μπορούσα να πω, και της παγκόσμιας αλλά και της εγχώριας επικαιρότητας, τη μετάβαση στην τετραήμερη εργασία ή αλλιώς το 35ωρο. η πρόταση του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα για καθιέρωση 35ωρου στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι και αντιδράσεις προκάλεσε, αλλά κυρίως στην δημόσια σφαίρα προκάλεσε συζητήσεις και προβληματισμό. Υπάρχει διεθνής εμπειρία από αυτό, από την εφαρμογή τετραήμερης εργασίας ή μειωμένου ωραρίου. Αυτό το μοντέλο δεν είναι απλά θεωρητικό πια. Υπάρχουν εφαρμοσμένες πολιτικές που δοκιμάζουν τις οικονομίες και την αποτελεσματικότητα αυτών των κοινωνικών μοντέλων. Εδώ στην Ελλάδα βεβαίως η συζήτηση συνήθως γύρω από την εργασία εστιάζει σε άλλα πράγματα, δηλαδή ίσως σε περισσότερες ώρες εργασίας για να τονωθεί η ανάπτυξη. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Καραμεσίνη, είναι καθηγήτρια οικονομικών της εργασίας και κοινωνικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να το δούμε, δηλαδή να δούμε το εάν η μείωση για παράδειγμα του εργάσιμου χρόνου είναι ένα ουτοπικό σενάριο που εν τέλει θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις ή θα λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο οικονομικό εργαλείο και κοινωνικό εργαλείο. Χαίρετε κυρία Καραμεσίνη.
Καλή σας μέρα, στους ακροατές και στις ακροάτριες.
Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να σταθώ, λίγο περιηγήθηκα στο τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, ως περίπτωση προς εξέταση. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Υπάρχουν αποτελέσματα αυτή τη στιγμή από πιλωτικά προγράμματα, τα οποία κάποια είναι ενθαρρυντικά, κάποια λιγότερο ενθαρρυντικά. Για παράδειγμα, με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί υπήρχε αύξηση εσόδων στις εταιρείες και σε ένα μεγάλο ποσοστό, 35%. Αυτός ο αριθμός είναι αντιπροσωπευτικός ή μιλάμε για συγκεκριμένους κλάδους?
Κοιτάτε, η μείωση του χρόνου εργασίας, γιατί μιλάμε για τη μείωση του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας.
Με τις ίδιες απολαύες.
Και πολλές φορές μπορεί αυτό να γίνει είτε με πενθήμερο 35ωρο, είτε μπορεί να είναι τετραήμερο και 32 ώρες. Αν προσέξατε, και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλα κόμματα που προηγήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ είχαν μιλήσει για τη μείωση του χρόνου εργασίας, είτε για 35 ώρες, είτε για 32 ώρες. Αλλά αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι αυτό μπορεί να κατανεμηθεί 4 ώρες σε 4 ημέρες ή σε 5 ημέρες την εβδομάδα, αλλά το βασικό είναι η μείωση του χρόνου εργασίας του εβδομαδιαίου. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι.
Με τις ίδιες απολαβές.
Με τις ίδιες απολαβές. Με τις ίδιες απολαβές. Κοιτάτε, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται και χρειάζεται πάντοτε να γίνει κάποια προετοιμασία για αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ σημαντικός και πιστεύω ότι αν όλα τα μέτρα ληφθούν, τότε μπορεί να λειτουργήσει με υποφελώς και για τους εργαζόμενους, που προφανώς είναι πολύ σημαντικό για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος εφαρμογής. Τι μέτρα δηλαδή παίρνουμε για να μπορέσουμε να δούμε πώς πρώτα-πρώτα να ανοιχνεύσουμε τις δυνατότητες των επιχειρήσεων, τα εμπόδια που ενδεχομένως συναντήσουν και πώς διευκολύνουμε και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στη μείωση του χρόνου εργασίας. Γιατί όλο αυτό αποτελεί και την αναδιοργάνωση της εργασίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων.
Σημαίνει
ότι χρειάζονται συνοδευτικά μέτρα τα οποία διευκολύνουν για να υπάρχουν win-win δηλαδή αποτελέσματα, δηλαδή αμοιβαία αποφελή και για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.
Φαντάζομαι εννοείται και οικονομικά κίνητρα από πλευράς κράτους, για παράδειγμα να υπάρχουν φορολογικές ελαφρύνσεις μεταξύ άλλων.
Κοιτάτε να δείτε, υπάρχουν σε κάθε περίπτωση και σε κάθε κλάδο οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Επίσης υπάρχουν μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. Στη περίπτωση των παραδειγμάτων που αναφέρατε ή πενιχθήκατε στην εισαγωγή που κάνατε, μιλάμε ας πούμε για την εκστρατεία του 4-day week global, είναι μια παγκόσμια εκστρατεία που γίνεται σε πολλές χώρες, όχι μόνο αναπτυγμένες αλλά και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτή λοιπόν η εκστρατεία όπου συμμετείχαν εθελοντικά μεγάλες επιχειρήσεις, εδώ εκεί είδαμε ότι δεν χρειάζεται καμία στήριξη από το κράτος, διότι όχι μόνο δεν είχαν καμία επιβάρηση οικονομική, αντίθετα, όπως είπατε και εσείς, είχαν και αυξημένα έσοδα. Γιατί? Γιατί η μείωση του χρόνου εργασίας, εκτός από το ότι κάνει πάρα πολύ καλό στους εργαζόμενους, γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους και την εργασία τους, την ποιότητα της εργασίας τους, από την άλλη μεριά επιφέρει και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Δηλαδή μειώνονται τα λάθη που γίνονται στην εργασία, μειώνονται οι απουσίες από τους εργαζόμενους. Μειώνονται οι αποχωρήσεις από την εργασία.
Που βιώνουμε και την εποχή της λεγόμενης μεγάλης παραίτησης.
Ακριβώς. Άρα βγαίνουν κερδισμένες οι επιχειρήσεις, διότι όταν είναι πιο ξεκούραστοι οι εργαζόμενοι, ούτε απουσιάζουν από τη δουλειά τους, ούτε κάνουν λάθη και έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα. Να ξέρουμε ότι οι τελευταίες ώρες είναι οι που κάνουμε στη δουλειά μας, δηλαδή στο 8ωρό μας η 7η και η 8η ώρα, αν θα μπορούσα να το πω έτσι σχηματικά, είναι οι ώρες που έχουν μικρότερη παραγωγικότητα. Άρα όταν μειωθεί ο χρόνος εργασίας, σημαίνει ότι θα έχουμε στις προηγούμενες ώρες δηλαδή στις πρώτες 6 ώρες εργασίας θα έχουμε υψηλότερη παραγωγικότητα, άρα η μέση παραγωγικότητα αυξάνεται αυτόματα, θα λέγαμε. Υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη για αυτό το πράγμα. Γνωρίζουν οι επιστήμονες ότι υπάρχει μια αυτόματη αύξηση παραγωγικότητας όταν κόβουμε τις ώρες εργασίας.
Επειδή τώρα έχουμε παραδείγματα, έτσι, και από χώρες, όχι μόνο στον Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισλανδία, η Βρετανία, το Βέλγιο και στην Γαλλία, θέλω να ρωτήσω, για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει, για να το δούμε ως πιο ρεαλιστικό σενάριο το λέω, και μια αναδιοργάνωση της εργασίας, δηλαδή θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει ξέρω εγώ, να καταργούνται οι περιττές συναντήσεις, οι περισπασμοί, οι αυτοποιημένες διαδικασίες να χρησιμοποιούνται περισσότερο?
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί όπως είπα και στην αρχή, όταν μειωθεί ο χρόνος εργασίας και θέλουμε να διατηρήσουμε το ύψος του τζίρου, ας πούμε, της παραγωγής, θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις αναγκαίες αναδιοργανώσεις, ώστε να μπορούμε μέσα σε μια επιχείρηση, ώστε να μπορούμε να επιτρέψουμε στους εργαζόμενους να δουλέψουν και να βγάλουν την ίδια παραγωγή, θα λέγαμε, που βγάζανε και πριν. Αν θα το λέγαμε έτσι με απλά λόγια. Άρα λοιπόν και στη Γαλλία που έχει εφαρμοστεί έχουν βοηθηθεί επιχειρήσεις από το κράτος. Υπήρχε δυνατότητα στη Γαλλία που έγινε η εφαρμογή του 35ωρου να προσφεύγουν επιχειρήσεις με έξοδα δωρεάν εντελώς, έτσι, με έξοδα του κράτους σε γραφεία συμβούλων που τις συμβουλεύανε πώς θα αναδιοργανώσουν την παραγωγή, ιδίως όταν είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, όταν είναι πιο μικρές είναι λίγο πιο εύκολο. Και αυτό είχε πολύ μεγάλες επιπτώσεις και πολύ μεγάλα ωφέλη, γιατί εξυγχρονίζαν ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο οργανώναν την παραγωγή και την οργανώναν και την εργασία. Άρα, όπως σας είπα στην αρχή, εξαρτάται το πώς θα εφαρμόσουμε ένα μέτρο. Δηλαδή, αν το κάνουμε οριζόντια, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει να δούμε μικρές, μεγάλες επιχειρήσεις, κλάδοι παραγωγής και πώς θα βοηθήσουμε κάθε κλάδο παραγωγής να προσαρμοστεί και τις επιχειρήσεις ανάλογα με το μεγεθός τους, πώς θα προσαρμοστούν στη μείωση του χρόνου εργασίας, είτε αυτό είναι 35ωρο, είτε είναι 32ωρο. Πιλωτική εφαρμογή στην αρχή, βλέπουμε τα αποτελέσματα και ανάλογα μπορούμε να βοηθήσουμε να πάρουμε μέτρα υποβοηθητικά.
Κυρία,
σε άλλες περιπτώσεις δεν χρειαστεί να βοηθήσει το κράτος, σε άλλες περιπτώσεις θα χρειαστεί να βοηθήσει.
Ανάλογα τον κλάδο. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, που το εφαρμόζει πάρα πολλά χρόνια τώρα ως και ένα εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Πέτυχε αυτό το πείραμα σε σχέση με, για παράδειγμα, με τη μείωση της ανεργίας?
Στην περίπτωση, έχω κοιτάξει την αποτίμηση που έχει γίνει του 35ωρου στο Εθνικό του Κοινοβούλιο, όπου έγινε μια τεράστια συζήτηση και υπήρχαν και reports, υπήρχαν και εκθέσεις οι οποίες έγιναν πολύ εμπεριστατωμένες για τα αποτελέσματα και έδειξαν ότι αυτό το μέτρο ήταν αυτό το οποίο είχε βοηθήσει περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα στο τέλος της δεκαετίας του 90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κυρίως το 2000, αρχές της δεκαετίας του 2000, στην αύξηση της απασχόλησης. ήταν πάρα πολύ, πολύ επωφελές για την αύξηση της απασχόλησης. Και όταν υπάρχει ανάγκη οι επιχειρήσεις να προσλάβουν νέο προσωπικό, υπάρχει δυνατότητα και από το κράτος να επιδοτηθεί το αυξημένο κόστος. Άρα δηλαδή να εξομαλυνθεί, θα λέγαμε, η αρνητική επίπτωση στις επιχειρήσεις όπου αυτό υπάρχει. Γιατί όπως σας είπα, στην καμπάνια τη 4-Day Week Global που συμμετείχαν μεγάλες επιχειρήσεις, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, υπήρχε όχι μόνο αντιστάθμιση μέσα από την αύξηση παραγωγικότητας όλων των πιθανών απολειών που είχαν εξ αρχής προβλέψει, αλλά υπήρχε και αντίθετα και αύξηση των εσόδων, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά.
Και είχε ενδιαφέρον αυτό, για παράδειγμα, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιωτικός τομέας, έτσι δεν λέω, αλλά το 92% των επιχειρήσεων αποφάσισε να διατηρήσει την τετραήμερη εργασία, καθώς μάνι-μάνι είδαν και τα έσοδά τους είτε να αυξάνονται είτε στη χειρότερη να παραμένουν σταθερά. Αυτό δεν είναι ένα καμπανάκι σε μια εποχή που έχουμε και προβλήματα ανεργίας και οξύ δημογραφικό πρόβλημα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ισορροπία ενώ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, εκεί κολλάει και το δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα λειτουργούσε και ως ένα μοντέλο κοινωνικής δικαιοσύνης πέρα από όλα τα άλλα?
Ακριβώς, αυτός είναι και ο πρώτος στόχος όταν μιλάμε για το 32ωρο, την τετραήμερη εργασία ή το 35ωρο με πεθήμερη εργασία. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να μπορέσουν πρώτα να μην έχουν αυτή την εξουθένωση την εργασιακή, την οποία βλέπουμε και συναντάμε από την εντατικοποίηση της εργασίας, γιατί μετά την πανδημία όλες οι μεγάλες έρευνες στις χώρες τις ευρωπαϊκές δείχνουν ότι έχει εντατικοποιηθεί στο έπακρον η εργασία, και βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν τα φαινόμενα, υπάρχουν ψυχοκοινωνικά φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται μέσα από την εντατικοποίηση, λόγω μάλλον της εντατικοποίησης εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα στον ύπνο, υπάρχουν καταθλίψεις, υπάρχουν αυτοκτονίες, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία το 35ωρο θα μπορέσει να
βοηθήσει, να συμβάλλει και στο burnout, ας πούμε, που λέμε.
Ακριβώς. Άρα εξοικονομείται ταυτόχρονα, ας πούμε, και ένα μεγάλο κόστος που υπάρχει για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και για να αποκατασταθούν υγεία, εκτός από τους εργαζόμενους τους ίδιους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη, έχουν φτιάχνει ο ύπνος τους. Δηλαδή υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία έχουν δείξει ότι η μείωση του χρόνου εργασίας βελτιώνει τον ύπνο.
Και γιατί από την άλλη πλευρά και οι εργοδότες έχουν ωφέλη, έτσι όπως βλέπουμε τέλος πάντων τα συμπεράσματα από τα πιλωτικά προγράμματα.
Ακριβώς. Και να πω εδώ ότι ενώ έχει...
30 δευτερόλεπτα, κυρία Καραμεσίνη, ακόμα.
Έχει τεθεί, δηλαδή το πρώτο κόμμα που μίλησε γι' αυτό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2021. Άλλα κόμματα έχουν μιλήσει γι' αυτό. Δηλαδή είναι αριστερά, παραδείγματος χάρη, ήταν το βγάλει στο προγραμματικό της συνέδριο, το έκανε εμβληματική δράση. Ενώ ότι αυτή τη στιγμή όμως ερχόμαστε, επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, και πολύ καλά
και στεκόμαστε
κάνουμε,
περισσότερο στη συζήτηση αυτή.
Να μιλήσουμε γενικά για το θέμα, έτσι.
Κυρία Καραμεσίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ το ίδιο.
Να είστε καλά, γεια σας. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
By in the morning and in the night time. Something about it's changed. I'm not sure if I should show you what I found. Has it gone for good, or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind when you're losing and your fuse is by your side? And I thought I was yours forever.
Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3 και 35 η ώρα, κυρίες και κύριοι, και η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να ετοιμάζουν την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ με στόχο τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας για πλοία τρίτων χωρών. Και εννοείται ότι όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν ήδη αντίκτυπο στις αγορές, δηλαδή νωρίτερα υπήρχαν οι πληροφορίες ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν Αμερικανική φρεγάτα στα στενά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων, το διαψεύδουν αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, οι αγορές κινούνται στο ρυθμό των εξελίξεων βήμα-βήμα, ώρα-ώρα. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι γίνεται τώρα, να μας δώσει μια εικόνα των αγορών τώρα, αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο σε όσα προλόγησες, επομένως δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι στο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται πλέον οι κινήσεις των επενδυτών στις αγορές. Άμεσος ήταν ο αντίκτυπος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου από όλες αυτές τις εξελίξεις. Είχαμε μια σημαντική ενίσχυση πάνω από 3% και για το αμερικανικό αργό και για τον Brent. Το Brent ξεπέρασε τα $111, είναι $111.80 το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου, ενώ έχει υπερβεί και τα 105 το αμερικανικό αργό, $105.20 το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Και μιας και ξεκινήσαμε από τα εμπορεύματα και τα πολύτιμα μέταλλα, να πάμε τώρα να δούμε ότι το χρυσό που κινείται χαμηλότερα κατά περίπου 1,5%, είναι στα $4.573 ανά ουγγιά ο χρυσός και έχει και μια σημαντική πτώση περίπου 3% το ασήμι, αλλά παραμένει όμως κοντά στα $75 ανά ουγγιά, είναι στα $74.20 ανά ουγγιά το ασήμι. Αυτό είναι, έχει δημιουργήσει μια βάση το ασήμι εκεί γύρω στα $70 ανά ουγγιά, όπως και ο χρυσός στα 4.500 και πηγαίνει μέχρι τα 4.800 και ξαναγυρίζει προς τα πίσω. Αυτό είναι ένα εύρος διακύμανσης που το έχουμε παρατηρήσει από την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε αρνητικό πρόσημο στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με εξαίρεση το ελληνικό που κινείται ανωδικά περίπου κατά 1%. Είναι στις 2.210 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με συναλλακτική δραστηριότητα ικανοποιητική. Ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει στα €150 εκατομμύρια αυτή την ώρα, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε αργία στην αγορά του Λονδίνου σήμερα. Πτώση 0,14% για τον DAX 30 στη Φραγκφούρτη, απολύες 0,93% στο Παρίσι, 1,45% η πτώση στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 0,60% οι απώλειες στο χρηματιστήριο του Μιλάνου στο Ιταλικό χρηματιστήριο. Στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο έχει μια μικρή ενίσχυση σε σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα ανταγωνιστικά του δολαρίου, όπως είναι το ευρώ, το γεν και η στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1702 αυτή τη στιγμή και το δολάριο με το γεν στα 157,10. Και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή στα ομόλογα, στις αποδόσεις τους έχουμε μια αυξητική τάση, 3 με 4 μονάδες βάσης παραπάνω, 3,06% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο ως απόδοση, με αύξηση 3 μονάδες βάσης, και αντίστοιχη αύξηση έχουν τα υπόλοιπα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης, έχει ανέβει στο 3,72% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας, είναι στο 3,90% τα δεκαετή ομόλογα της Ιταλίας και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 3,83%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής.
Σε ευχαριστούμε, Παντελή. Καλή συνέχεια. Γεια. Πάμε να μιλήσουμε για το νερό τώρα. Η Ελλάδα έχει μια περίεργη σχέση με το νερό και πουθενά αυτό δεν φαίνεται πιο καθαρά από τα νησιά του Αιγαίου. Για παράδειγμα, το χειμώνα, έντονες βροχοπτώσεις μετατρέπονται σε καταστροφικές πλημμύρες και λίγους μήνες μετά, το καλοκαίρι, τα ίδια νησιά διψούν, κυριολεκτικά. Και δεν ξέρω αν αυτή η αντίφαση μπορεί να γίνει και λύση την ίδια στιγμή, δηλαδή μπορούμε να κρατήσουμε το νερό όταν το έχουμε για να το χρησιμοποιήσουμε όταν το χρειαζόμαστε. Μια έρευνα, μια νέα διεπιστημονική έρευνα επιχειρεί ακριβώς αυτό, με καινοτόμα εργαλεία, με δεδομένα. Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Εμμανουλούδης, καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Χαίρετε, κύριε Εμμανουλούδη.
Καλησπέρα, κυρία Μπίτα.
Λοιπόν, είναι μια δύσκολη εξίσωση, εγώ έτσι την καταλαβαίνω. Το κυρίαρχο είναι να αναζητηθεί Και από εκεί και πέρα να επανασχεδιαστεί μία ισορροπία σε σχέση με το νερό.
Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς όπως πολύ σωστά το περιγράψατε και στην εισαγωγή είναι και το ζητούμενο, να επιτευχθεί μία υδατική ισορροπία στο Αιγαίο και όχι μόνο βέβαια, μέσω μιας ολιστικής διαχείρισης του νερού. Και τι σημαίνει ολιστική διαχείριση του νερού? Πολύ πολύ απλά, να το ξεκινήσουμε έτσι. Ένα νέο δόγμα που πρέπει να εισάγουμε είναι το πλεονασματικό νερό των πλημμυρών να μετατρέπεται από απειλή για τις ζωές μας και τις περιουσίες μας σε τροφοδότητα των αναγκών μας για τροφή, αναψυχή και υγιεινή. Αυτό είναι το νέο δόγμα. Όχι δηλαδή απλά ανάσχεση του πλημμυρικού νερού και εν πάση περιπτώσει αποτροπή του πλημμυρικού κινδύνου, αλλά αυτό το νερό το οποίο σε πρώτη φάση κάνουμε ανάσχεσή του και προσπαθούμε να το κάνουμε να μας ζημιώσει με κάποιες καινοτόμες μεθόδους να το αποθηκεύσουμε και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες μας.
Δηλαδή να συνδεθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα ταυτόχρονα με την αποθήκευση νερού.
Σωστά. Σωστά. Απολύτως σωστά.
Πώς γίνεται το ίδιο νησί, για παράδειγμα, να πλημμυρίζει το χειμώνα και λίγους μήνες μετά να διψά?
Κοιτάξτε, ναι, να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται για να το κατανοήσουν και οι ακροατές. Τα νησιά του Αιγαίου περιστοιχίζονται από, όπως όλοι γνωρίζουμε, από το Αιγαίο Πέλαγος, από τη θάλασσα του Αιγαίου, η οποία είναι εκτεθειμένη σε διάφορες ακραίες κλιματικές συνθήκες. Δηλαδή, όπως γνωρίζουμε όλοι, το χειμώνα υπάρχουν άνεμοι, θυελώδεις άνεμοι. Το καλοκαίρι υπάρχει έντονη εξάτμιση λόγω της θάλασσας η οποία τα περιβάλλει, μεγάλες θερμοκρασίες, η οποία αυτή έντονη εξάτμιση δημιουργεί τις λεγόμενες βροχές ανόδου. Όταν πάει να συναντήσει μια έξαρση εδάφους, ξέρουμε ότι πολλά από τα νησιά μας είναι και ορεινά.
Ναι. Και πολλά επίσης είναι και χαμηλής βλάστησης, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Είναι και αυτό,
λοιπόν,
ένας παράγοντας.
Το γεγονός ότι υπάρχει λοιπόν έντονη εξάτμιση, υπάρχει ανάγλυφο από τους ορεινούς όγκους των νησιών που οδηγεί στη συμπύκνωση των υδρατμών και άρα από εκεί μετά στη δημιουργία νεφών, ομβροφόρων νεφών και βροχοπτώσεων, οι οποίες όμως αυτές βροχές είναι ραγδαίες, μεγάλης ραγδαιότητας. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μεγάλη απορροή και ταχύτατη απορροή στις κλητείς που είναι ήδη, όπως είπαμε, μεγάλης κλίσης, είναι γυμνές. Οι λεκάνες απορροής στα νησιά, επειδή είναι μικρά σε έκταση, είναι και αυτές μικρές, που σημαίνει άμεση δημιουργία πλημμύρας. Είναι άλλο να πλημμυρίσει ο Πηνιός και άλλο να πλημμυρίσει μια λεκάνη 30 τετραγωνικών χιλιόμετρων, η οποία μπορεί να πλημμυρίσει ένα τέταρτο. Είναι λεγόμενες flash floods, οι πλημμύρες, οι ευνίδεις πλημμύρες. Οπότε όλο αυτό το νερό, το πλεονασματικό, το πλημμυρογόνο, έρχεται και περνάει μέσα από οικισμούς οι οποίοι δυστυχώς γνωρίζουμε ότι τα νησιά μας είναι άναρχα δομημένοι, περισσότεροι οικισμοί, και πυκνοδομημένοι, με αποτέλεσμα...
Ας βάλουμε και την κακή διαχείριση λίγο εκεί, σε αυτή την εξίσωση.
Ακριβώς. Να δούμε, με αποτέλεσμα να δούμε αυτό που γίνεται στην Πάρο, που έγινε πρόσφατα, στη Μύκονο, έτσι έχει γίνει στη Ρόδο, στην Κάρπαθο. Στη Ρόδο, ας πούμε, είχαμε θανάτους επειδή κάποια στιγμή κάποιες ποσότητες νερών πέρασαν από ένα ξενοδοχείο το οποίο δεν έπρεπε να είναι χτισμένο εκεί που χτίστηκε.
Και κύριε καθηγητά, να βάλουμε μέσα σε αυτό το σκεπτικό και το κομμάτι του τουρισμού, δηλαδή το πώς επηρεάζει ο τουρισμός αυτή την εξίσωση. Γιατί
εκείνο πάνω
μιλάμε...
στο δεύτερο σκέλος της εξίσωσης, που είναι η γυψιδρία. Σας διέκοψα. Λοιπόν, ο τουρισμός επηρεάζει το δεύτερο σκέλος, που είναι η γυψιδρία. Γιατί από τη μία έχουμε στο πρώτο το πλεονασματικό νερό, στο δεύτερο έχουμε το νερό που λείπει. Εκεί λοιπόν τι γίνεται? Δεκαπλασιάζεται, δεκαπενταπλασιάζεται και εικοσαπλασιάζεται με βάση στοιχεία του ΕΟΤ ο πληθυσμός των νησιών μας το καλοκαίρι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι άλλο έχω 2.000 κατοίκους, άλλο έχω 30.000 κατοίκους στο ίδιο νησί. Οπότε οι ανάγκες αυξάνονται και μάλιστα οι τουρίστες δεν έχουν και κανένα λόγο βέβαια να κάνουν και οικονομία στο νερό, ούτε στα καταλήματα, στα Airbnb, στα ξενοδοχεία, εξοδεύουν και αλόγιστα οι άνθρωποι και καλά κάνουν μέσα έξω από εισαγωγικά, διότι έρχονται για διακοπές. Συνεπώς οι ανάγκες είναι τεράστιες το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν η ιδέα είναι αυτή, το νερό των πλημμυρών το χειμώνα να το μαζεύουμε σε ειδικές διατάξεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεχνολογικά ανεπτυγμένες ανά τον κόσμο, και να προσφέρεται το καλοκαίρι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια θέματα και ζητήματα λειψιδρίας που προκύπτουν για τους λόγους που αναφέραμε.
Τώρα, το νέο εγχείρημα, η νέα έρευνα, ξεκινά σε πολύ λίγο στα νησιά του Αιγαίου, σε 7 νησιά του Αιγαίου, με στόχο να δοκιμαστεί στην πράξη όλο αυτό που μας περιγράψατε. Έχουμε όμως ήδη μία πρώτη απάντηση και αυτή μας έρχεται από τους φούρνους.
Σωστά. Πριν από 2 χρόνια ολοκληρώθηκε κάποια έρευνα, η οποία είχε σχέση με το νησί των Φούρνων, Κορσιών, και ήταν η πιλωτική, η οποία μας έδωσε και το θάρρος και το ένασμα να προχωρήσουμε στα επόμενα 7 νησιά, που είναι η Θάσος, η Σαμοθράκης, Σύφνος, Έρυφος, Αγαθονήσια, Αμοργός και Κάσος. Βλέπετε, είναι ένα τόξο που ξεκινάει από το βορειότερο άκρο του Αιγαίου και φτάνει στο νοτιότερο.
Και εκεί εστιάσατε στην εντατική ισορροπία, σε αυτό ακριβώς που συζητάμε. Ακριβώς. Τι έδειξαν ακριβώς λοιπόν οι παρεμβάσεις στους φούρνους?
Κοιτάξτε, με απλές κατασκευές και φτηνές κατασκευές, και όχι φαρονικά έργα προς Θεού, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν πρέπει να κάνουμε φαρονικά έργα στα νησιά, ούτε ακόμα και στα μεγαλύτερα, πολλό μάλλον στα μικρότερα. Με ομβροπλατείες, οι οποίες είναι κάποιες διατάξεις, φανταστείτε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο όμως δεν έχει χόρτο, φτιαγμένο μια καθαρισμένη και ισοπεδωμένη πλαγιά με ελαφριά κλίση, αντί για χόρτο βάζουμε ένα επίχρησμα λεπτού τσιμέντου, ώστε να μην μπορεί το νερό να διηθηθεί τις βροχές που πέφτει.
Άρα εκεί συλλέγεται το νερό.
Ακριβώς, να συλλέγεται, να υπάρχει από κάτω μια δεξαμενή με μια άβλακα να το στέλνει κάτω στην κατανάλωση. Αυτό το πράγμα, 10 τέτοιες ομβροπλατείες και κάποιες άλλες μικρές διατάξεις από υπερπηδητά, λέμε εμείς, έτσι τα ονομάζουμε, φράγματα βαθμιδωτά μικροδεξαμενών.
Μικρά δηλαδή φράγματα.
Μικρά φραγματάκια, 3 μέτρα, μην φανταστείτε, 3 μέτρων, 4 μέτρων, δηλαδή το ύψος ενός 2 ορόφων. Αυτά εδώ, με υπολογισμούς που κάναμε, αναλυτικούς, έδωσαν, εξασφάλισαν τις ανάγκες Ιουλίου και Αυγούστου κατοίκων και τουριστών για το νησί των Φούρνων.
Αυτό που μας περιγράψατε, δηλαδή υπάρχει περίπτωση τέτοιες λύσεις, για παράδειγμα, να αλλοιώσουν το τοπίο των νησιών?
Κοιτάξτε, όχι, για τον εξής λόγο. Διότι, καταρχήν, τα μεν φράγματα γίνονται μέσα σε μυσγάγγες, δηλαδή μέσα σε μικροχαραδρώσεις που έχουν οι χήμαροι. Μπορούν να γίνουν μάλιστα και με υλικό το οποίο να επενδύεται απ' έξω με λίθους, ώστε να μην είναι το άχαρο εκείνο του τσιμέντου, το οποίο, όταν βλέπει κανείς τσιμέντο μέσα σε ένα τοπίο, ας πούμε, ηλιοπελαγή, το αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι το καλύτερο. Άρα λοιπόν να έχουν λιθοδομία απ' έξω, πέτρα, όψη πέτρας, που σημαίνει ότι είναι πιο εξοικειωμένο με το περιβάλλον.
Και πιο εναρμονισμένο με το περιβάλλον.
Ακριβώς, εναρμονισμένο.
Δηλαδή χρειάζεται να το τσιμεντώσουμε, του κάνουμε μια ωραία πέτρα και είναι σαν μια μικρή όμορφη πλατεία.
Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Λοιπόν, από εκεί και μετά, οι ομβροπλατείες είναι διατάξεις οι οποίες δεν έχουν ύψος, δεν έχουν κάτι το οποίο από μακριά να φαίνεται σε όψη, σε πρόψη. Ούτως ή άλλως είναι ακάλυπτα τα περισσότερα βουνά και λόφοι στις περιπτώσεις των νησιών του Αιγαίου. Συνεπώς και αυτό έρχεται και εναρμονίζεται, όπως πολύ σωστά είπατε, με το τοπίο. Είναι δηλαδή, αντί να φαίνεται ένας γυμνός βράχος, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι βράχος από κάτω και από πάνω είναι επενδυμένο με, με μια λεπτή ποσότητα, με ένα λεπτό στρώμα κονιάματος. Συνεπώς και αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα.
Άρα αυτά, κύριε καθηγητά, είναι ρεαλιστικό να εφαρμοστούν ευρέως?
Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι είναι, διότι πρώτον δεν είναι ακριβά, δεύτερον τεχνικά γίνονται εύκολα, τρίτον είναι εναρμονισμένα, όπως είπαμε, με το περιβάλλον, και τέταρτον, με βάση τους αναλυτικούς μας υπολογισμούς, αποδίδουν και λύνουν το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως είναι νερό το οποίο δεν έρχεται από την αφαλάτωση, δεν είναι κοστοβόρο, είναι νερό το οποίο έρχεται δωρεάν από τον ουρανό, δεν χρειάζεται ούτε ενέργεια για να γίνει και βεβαίως δεν επιβαρύνει και το περιβάλλον. Διότι η αφαλάτωση, μην ξεχνάμε ότι και κοστοβόρα και ενεργοβόρα είναι, αλλά και επιβαρύνει φοβερά το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον, δημιουργώντας προβλήματα και στην ηφιοπανίδα και στο δέντρος κλπ.
Τώρα, κύριε Μανολούδη, ένα από τα βασικά θέματα όταν στεκόμαστε στο θέμα νερό, λειψιδρία, προβλήματα και ούτω καθεξής, έχει να κάνει με το άλλο νερό, δηλαδή αυτό το νερό που έρχεται από τα δίκτυα, που εκεί έχουμε τεράστιες απώλειες σε κάποιες περιοχές. Αυτό, υπάρχει τρόπος να διορθωθεί?
Δυστυχώς, κυρία Μπίτα, αυτό είναι μια άλλη πονημένη ιστορία και λέω άλλη, διότι εκφεύγει όλων αυτών που συζητάμε μέχρι στιγμής. Βεβαίως, δεν πάβει να αποτελεί έναν επίσης επιβαρυντικό παράγοντα στο δεύτερο πάλι σκέλος της εξίσωσης, διότι δημιουργεί και αυτό τεράστια ελλείμματα νερού. Δυστυχώς, είναι πολύ μεγάλες οι απώλειες των ικτύων. Είναι της τάξης των 40-50 και σε κάποια ελάχιστα βέβαια μέρη έχουν μετρηθεί μέχρι και 55-60%. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι φεύγουν από την υδροληψία 100 κυβικά και φτάνουν στην κατανάλωση τα μισά. Mm. Και τα άλλα μισά χάνονται στον δρόμο. Αυτό βεβαίως και διορθώνεται. Όλα διορθώνεται. Να ξέρετε ότι για το θέμα του νερού υπάρχουν λύσεις σήμερα. Δεν είναι όπως κάποια ζητήματα της ιατρικής πηγή, στα οποία δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα λύσεις από τους επιστήμονες.
Να, τις προάλλες, συγγνώμη που διακόπτω, παρακαλώ. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ ένα συναδελφό σας, ακαδημαϊκό, που η έρευνά του ήταν ακριβώς πάνω σε αυτό, δηλαδή με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών, πώς θα μπορούσαν να εντοπίζονται άμεσα οι διαρροές στα δίκτυα του νερού. Για να το δούμε συνδυαστικά, το λέω για τους ακροατές μας.
Βεβαίως. Ναι, βεβαίως και υπάρχει. Αρχικά υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 10-15 χρόνια και με πολύ μεγάλη ακρίβεια, και το βάθος και η ποσότητα και η πορεία του νερού. Όλα όσα ανέφερε ο συνάδελφος, που δεν γνωρίζω ακριβώς τι είπε.
Όχι, ήθελα να καταλήξω στο ότι υπάρχουν λύσεις.
Ναι, βεβαίως. Σας είπα, στο θέμα νερό να γνωρίζουν οι ακροατές ότι υπάρχουν λύσεις για τα πάντα. Mm. Τώρα, το γιατί δεν εφαρμόζονται και τι φταίει που δεν εφαρμόζονται είναι άλλη υπόθεση. Αλλά λύσεις υπάρχουν. Mm. Και γι' αυτό που είπε ο συνάδελφος, από εκεί και πέρα, και εφόσον εντοπιστούν οι διαρροές σε θέση, ποσότητα κλπ.
Κάποιος πρέπει να παρέμβει.
Ναι, βεβαίως, μπορούν να διορθωθούν. Αλλά είναι και αυτό κοστοβόρο. Παλιότερα, ας πούμε, δεν την είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Υπήρχε μια διαρροή και δεν ξέραμε πού να σκάψουμε, μέχρι και πριν από λίγα χρόνια. Πού να σκάψουμε, σε ποιο βάθος, σε ποιο σημείο, και το αφήναμε έτσι. Τώρα εντοπίζεται άμεσα σε ποιο σημείο είναι, πόσο βάθος, όπως είπα πριν, τι ποσότητα κλπ. Και ποια κατεύθυνση.
Και πας και στοχευμένα.
Ακριβώς.
Τώρα, κύριε καθηγητά, σε βάθος δεκαετίας, ας πούμε, με την κλιματική αλλαγή εδώ μπροστά μας, εν μέσω, τα πράγματα αναμένεται να γίνουν πιο δύσκολα αν δεν υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό στο θέμα του νερού?
Σαφέστατα, κυρία Μπίτα, και δεν έχει να κάνει μόνο το, δεν έχω κουραστεί να το λέω και θα το πω και από τη δική σας εκπομπή, δεν έχει να κάνει μόνο με την κλιματική αλλαγή, με τις περισσότερες ή λιγότερες βροχοπτώσεις. Γινόμαστε συνεχώς και πιο πολύ. Εγώ να σας πω ότι ακόμα και αν έχουμε ευνοϊκές υδρολογικές χρονιές όπως είχαμε φέτος, βλέπετε ότι και χιόνι ακόμα έχουμε μέχρι και το Μάιο. Έτσι, ήταν μια εξαιρετική υδρολογική χρονιά η φετινή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και όταν λέω γινόμαστε πιο πολύ, αυξάνεται ο πληθυσμός της γης. Το νερό παραμένει το ίδιο. Μοιραζόμαστε το ίδιο νερό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε εισαγωγή νερού από το διάστημα, όπως έχουμε από τον ήλιο κάθε μέρα, καινούργια ηλιακή ακτινοβολία. Αν δεν το ξεχνάμε, αυτό είναι το ίδιο. Είναι άλλο 3 δισεκατομμύρια πληθυσμός, άλλο 5, άλλο 8, άλλο 10. Οι ανάγκες του ανθρώπου και η ζήτηση αυξάνεται. Εμείς στη χώρα μας έχουμε και το θέμα του τουρισμού. Ευλογημένος είναι, καλός είναι, 20% του ΕΠ μας δίνει, αλλά έχουμε και 35 εκατομμύρια ανθρώπους.
Και πολλαπλασιάζει τις ανάγκες, ακριβώς. Μέσα σε λίγες εβδομάδες μπορεί και 20
φορές. Ακριβώς, όπως σας είπα. Οπότε η Αθήνα μόνο έχει φτάσει να έχει 19 εκατομμύρια τουρίστες. Για σκεφτείτε λίγο το νούμερο. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πληθούν, να πιούν, να ξεδιψάσουν, έτσι, να κάνουν μπάνιο. Συνεπώς, το πρόβλημα όλο και θα δυσκολεύει, ασχέτως το πόσο βρέχει, αν δεν βρέχει. Τώρα, αν δεν βρέχει, αν βρέχει και λιγότερο, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
Έχει να κάνει λοιπόν με το ότι θα το αφήσουμε ανοργάνωτο αυτό,
ακριβώς,
όλο το πράγμα.
Ακριβώς. Μάλιστα, θέλει οργάνωση και θέλει και από εμάς προσπάθεια και προσοχή πολύ στην κατανάλωση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανουλούδη, για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση.
Καλά.
Καλή επιτυχία και θα παρακολουθούμε και εμείς από κοντά, από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, την έρευνα.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος
Δημήτρης Εμμανουλούδης, καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, από τη Βούλα Κουλισοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό απόγευμα. Γεια! So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep.
promise myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's